ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის თვით შუაღამის 12 საათია. გადაცემას იწყებს შუაღამის რადიო თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის დაწყების წინ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთი არ დაამტკიცებს თურქეთთან მიღწეულ შეთანხმებას. პაკისტანში მიამბოხეებმა 7 სამხედრო და 4 ამერიკელი ჯაშუში დახოცეს. სესტაფონში გაფიცულმა მუშებმა შიმშილობა დაიწყეს. ალექსანდრე ებრალიძე რუსულ-ქართულ საკოორდინაციო საბჭოს უხელმძღვანელებს. ეს და სხვა ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. სომხეთმა უარი თქვა დაამტკიცოს თურქეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ ოქტომბერში გაფორმებული შეთანხმება. მისი მიხედვით ორ ქვეყანას შორის უნდა აღდგენილიყო დიპლომატიური ურთიერთობა და გახსნილიყო საზღვარი. პარლამენტმა გუშინ არისულა დოკუმენტის რატიფიცირება. პრეზიდენტმა სარქისიანმა კი თქვა, რომ სომხეთი არ ამბობს უარს ხელმოწერილ დოკუმენტზე, მაგრამ არ დაამტკიცებს მას, სანამ თურქეთი არ იქნება მზად წინსვლისათვის. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირის და საერთაშორისო საუდო ფონდს დახმარების პაკეტის ამოქმედებას თხოვა. პაკეტის მიზანი ამ ქვეყნის საფინანსო კრიზისიდან გამოყვანა. საბერძნეთის ოფიციალური პირები ადრე ამტკიცებდნენ, რომ მთავრობა ამჯობინებდა საფინანსო ბაზრებისაგან სესხი აიღო, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეულ მოითხოვა 45 მილიარდი ევროს ოდენობის სამაშველო პაკეტის გააქტიურება. ყირგიზეთის განდევნილმა ლიდერმა ყურმანბეკ ბაკიევმა განაცხადა, რომ სამშობლოში პრეზიდენტად დაბრუნების გეგმა არ აქვს. ბაკიევი 7 აპრილს მისი 5-წლიანი მართველობის წინააღმდეგ ამბოხისას დაამხვეს. იგი მეზობელ სომხეთში, უკაცრავად ყაზახეთში გაიქცა, შემდეგ კი ბელორუსიაში ჩავიდა. ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ალ-ყაიდას დააკისრეს პასუხისმგებლობა პარასკევს ბაღდადში მომხდარი სერიული აფეთქებების გამო. ვარაუდობენ, რომ ეს თავდასხმა იყო შურისქება სპეცოპერაციის დროს ცოტა ხნის წინ მოკლული ალ-ყაიდის სამი ლიდერის გამო. ერაყის დედაქალაქში პარასკევს მომხდარი კოორდინირებული აფეთქებების შედეგად სუმცირე 58 ადამიანი დაიღუპა, 11 კი დაიჭრა. შეტაკებები იყო პაკისტანში, იქ სამხედროთა ცნობით ავღანეთის საზღვართან ჩასაფრებულმა მიამბოხეებმა 7 ჯარისკაცი დახოცეს. ინციდენტი ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მოხდა. სრულაში დაშავდა 17 ჯარისკაცი. ეს ერთ-ერთი მძიმე თავდასხმა იყო არმიაზე ბოლო თვეებში. ამავე არეალში 4 სავარაუდო ამერიკის ჩაშუშების დასახიჩრებული გვამი ნახეს. ნატოს ცნობით 2 ამერიკელი სამხედრო დაიხოცა აღმოსავლეთ ავღანეთში მიამბოხეებთან შეტაკებისას. ლოგარის პროვინციაში ამავე ცნობით 5 მიამბოხე, მათ შორის თალიბი თვითმკვლელი თავდამსხმელი დახოცეს მომხდარი სროლის შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოისმენთ ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს შესახებ: სესტაფონის სფეროს შენადნობთა ქარხნის გაფიცულმა მუშებმა დღეს შიმშილობა დაიწყეს. მოშიმშილთა ხუთკაციანი ჯგუფი ქარხნის ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში განთავსდა. იტყობინება ახალი ამბის სააგენტო მედიანიუსი. მათთან გამუდმებით იმყოფება გაფიცულთა 50-კაციანი ჯგუფი. დღეს უშედეგოდ დამთავრდა მოლაპარაკებები სესტაფონის სფეროს ხელმძღვანელობასთან და ადგილობრივ მაჟორიტარ დეპუტატთან. მან კაპიტულების აქციის შეწყვეტა და სამუშაო ადგილებზე დაბრუნება შესთავაზა, თუმცა ვერ დაითანხმა. შაბათს სესტაფონში ჩასვლას გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი გეგმავს. ალექსანდრე ებრალიძე სანქტ-პეტერბურგში გამართულ კონგრესზე ქართველი პოლიტიკოსებისაგან რუსულ-ქართული საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობის შეთავაზება მიიღო. რუსულ-ქართული საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის ინიციატივით დღევანდელ კონგრესზე ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი გამოვიდა. მოსკოვში იმყოფებოდნენ ამ კონგრესზე დასასწრებლად რამდენიმე პოლიტიკოსი, ექსპერტი და ასევე საზოგადოებრივი გაერთიანების კიდევ რამდენიმე წარმომადგენელი. კონგრესი 24 აპრილს დასრულდება. თქვენ მოისმენთ შუაღამის რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს მასშტაბით უპრეცედენტო გაფიცვის შესახებ. ზესტაფონსა და ჭიათურაში მეტალურგების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების მომატებას ითხოვენ.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. ნუ ითმინეთ ცოტა ხარ, სანამ მივიღებთ დავალებებს. იცით რომ მე მარტო აქ აპრილზე ამას ვერ გადავწყვიტავ.
სტეკიური უბედურება კახეთში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობა გურჯაანის სოფელ ველისციხეში, სადაც მთელი სოფლის მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა.
გავაგუძეთ გარშემო მეზობლები წველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუთში რომ ტანზე ჩაგვეცვათ მილად რომ საღამოა და გამოვედით ყველა.
შევეხებით მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. პირველი ანგარიში წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე.
ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
საერთაშორისო პოლიტიკიდან ყირგიზეთისა და საბერძნეთის თემატიკა გამოყავით. შემოგთავაზებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსაც და ავტორებსაც უფრო დაწვრილებით გადაცემის მეორე ნახევარში გაგაცნობთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის შესახებ, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. Параскевс Эстапонში ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშები გაიფიცნენ, რომელსაც ჭიათურიდან მაღაროელებით შეუერთდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც პრობლემათა მოსაგვარებლად მოლაპარაკებას საწარმოს გენერალურ დირექტორთან დაპირდნენ. თუმცა გაბიწულები ამ პირობებმა არ დააკმაყოფილა და როგორც ეთყობინებიან ესტაპონის ფეროშენადნობთა ქარხნის გაბიწულმა მუშებმა, პარასკევსვე შიმშილობა დაიწყეს. სესტაპონში მიმდინარე მოვლენებს პარასკევს თვალსადევნებდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა, რომელიც გვიამბობს თუ რა ხდებოდა სესტაპონში.
სესტაპონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მუშები საპროტესტო აქციას განაგრძობენ. მეტალურგები საამქროებში დილიდან არ გამოცხადდნენ. ისინი პირდაპირ საწარმოს ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბნენ და ხელმძღვანელობას 10 პუნქტიანი მოთხოვნების შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს.
ამის სულ დატოვა ღუმელები, ახალი სულ არ შესულა, ყველა შეგროვდა სამართლოს შენობის წინ,
ყველა გამოვიდა დავით, დაიწყო ფართომასშტაბიანი დაბრუნება. ჩვენს მოთხოვნებში არის ზოგიერთი მოთხოვნა, რომელიც ფისერათ უნდა მოგვარდეს და ზოგიერთი მოთხოვნა არის ესეთი, რომელიც შეიძლება რომ ეტაპობრივად დაიწყოს. თავარია ადმინისტრაციისგან ჩვენ დავინახოთ რა დონეზე შეუძლიათ დიალოგში შემოსვლა.
მეტალურგებმა ორი დღის წინ გამაფრთხილებელი გაფიცვა მოაწყვეს. მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს ქარხნიდან გათავისუფლებულ ორ თანამშრომელს, რომლებიც მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის წევრები არიან. ამასთან ხელფასების 50%-იანი გაზრდა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა და შვებულების გახანგრძლივება მოითხოვეს. ქარხნის ადმინისტრაციას კი 24 საათი მისცეს ამ საკითხებზე მოლაპარაკების დასაწყებად. იმის გამო, რომ ფეროს ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებას არ დათანხმდა, მეტალურგებმა გაფიცვა განაახლეს. აქციის მონაწილეებს ფეროს დირექტორი ალექსანდრე ვიშნევსკი არ გამოხმაურებია. ის უკრაინაში იმყოფება. მუშებს დირექტორის მოადგილე დავით ჭანტურია შეხვდა, რომელმაც მეტალურგებს 10-კაციანი ჯგუფის შექმნა და მოლაპარაკება შესთავაზა.
არ ვიცილებთ თავიდან თქვენ მოთხოვნებს. მოითმინეთ ცოტა ხანს, სანამ მივიღებთ დავალებებს. იცით რომ მე მარტო აქ ადგილზე ამას ვერ გადავწყვიტავ. და თუ დღეს რამე საკითხი იმ თქვენი მოთხოვნებიდან უფრო რეალურია, ეს არის თქვა სახელფასო თემა და არა იქ ვერაც არის კიდე 20%-ზე ჩამოწერილი.
აი ჩამოვიდა დირექტორის მოადგილე და ითხოვა რომ ნუ დავძაბავ სიტუაციას და მოლაპარაკებას დავიწყებ თუ 10 კაცი შეგვეშვა. ამ მოლაპარაკებას ჩვენ ვეძახით 50%, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნები მანამდე უნდა შესრულებოდა. მანამდე, სანამ ეს
აქციის მონაწილეებს სესტაფონის გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე და მაჟორიტარი დეპუტატი შეხვდნენ. მეტალურგების პროფკავშირისა და ადგილობრივი ხელისუფლების შემადგენლობით ჯგუფი უკვე შექმნილია. მოლაპარაკების შედეგზეა დამოკიდებული მუშები გაფიცვას გააგრძელებენ თუ არა. ისინი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შიმშილობას დაიწყებენ.
გაჩენ რა შემოგთავაზები? იქ ჩვენ ყველა მუხლის დასვას ვითხოვთ. არა მხოლოდ 1-2-3 მუხლის. 15-ია 15-ი მოთხოვნის შესრულებას ვითხოვთ.
მეტალურგებს ფეროს ხელმძღვანელობისგან არანაირი დაპირება არ მიუღიათ, თუმცა მათ ადგილობრივი ხელისუფლება ორ კვირაში გარკვეული მოთხოვნების შესრულებას უკვე ხპირდება. აქციის მიმდინარეობისას ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოხდა ფეროს მონიტორინგის სამსახურის უფროს დავით ჭანტურიასა და საგაბიცო კომიტეტის წარმომადგენელს გოჩა ბრეკვაძეს შორის. გოჩა ბრეკვაძის თქმით, ჭანტურიამ მას გზის გახსნა მოსთხოვა, უარის მიღების შემდეგ კი გაღიზიანდა და ქურთუკი შემოახია.
ეს გახლავთ ნინო ღაჭავა, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი. მის ნაამბობს დავამატებ ახალ ინფორმაციას, რომ შაბათს ესტაფონში ჩასვლას გეგმავს პროფკავშირების გაერთიანებული საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. პარასკევს კი მუშების ნაწილმა შიმშილობა გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა იმერეთიდან გადავინაცვლებთ კახეთში. იქ პარასკევს სტიქიური უბედურების მოლოდინში ხელისუფლებამ ველისციხის სოფელ ველისციხის თითქმის მთელი სოფლის ევაკუაცია მოახდინა. როგორც ხელისუფლებაში განმარტეს სოფლის ცხოვრებთა საშიში ზონიდან გაყვანა, პრევენციული ზომა იყო, რათა თავიდან აეცილებინათ ფატალური შემთხვევები. ველისციხეში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი, რომელიც გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს.
გურჯაანის რაიონის სოფელ სიხიდან 600-მდე ოჯახია ევაკუირებული. პრობლემა ძლიერი წვიმების შედეგად სოფელ ჭერემის თავში მდებარე წყალსაცავში წყლის დონის მატებამ გამოიწვია. დაზიანდა წყლის დამცავი ჯებირი, რის გამოც სოფელ სიხის დატბორვის საფრთხე შეიქმნა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მათ საპატრულო პოლიცია მაცნობა.
გატოვეთ ბინებიო, ნადიდესო წყალიო და გამოიყვანეთ ხალხიო. გამოვალეთ ბავშვები, რამის უყოლანი ზოგის აქ შევახიზნე ზოგისაა.
პატრულო გამოგვიცხა და გამოდი დატოვე ბინები სასწრაფოდ. ამბავი მოვიდა, ვითომხევი იყო დიდებული და სინამდვილეში ჭერმიდან ყოფილა ეს ამბავი. გავაგუძეთ გარშემო მეზობლებიც ყველანი, რაც მოვახერხეთ იმ წუჩილო ტანზე ჩაგვეცა თბილად რო საღამოო და გამოვედით ყველა.
ზენი უფროსების გამოგია, რომ მის ჭერმის ტბა ნამდვილად საშუალებას წარმოედგა, მაგრამ რაღაც დაცვა იყო და დღეს გაღმოჩნდა, რომ თურმე არანაირი დაცვა არ ყოფილა.
სოფელ ველისციხეში მოსახლეობის ნაწილი პანიკამ მოიცვა. პანიკის შედეგად სოფლის მკვიდრი შუახნის მამაკაცი გულის ინფარქტით თბილისში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია.
ძალიან დიდი პანიკა შეიქმნა ხევისუბანში. მე პირადად ვარ ხევისუბნის მცხოვრები. დადიოდა პატრული და აცხადებდა, რომ სახლები დაეტოვებინა მოსახლეობას და გამოსულიყო გარეთ, რადგან იყო ვარაუდი, რომ ხევი იყო ადიდებული და ძალიან დიდი საშიშროება ემუქრებოდა ხევისუბანს.
სოფელ ველისციხის მოსახლეობა ახლობლების ოჯახებში გადანაწილდნენ, ნაწილის განთავსება კი კულტურის სახლის შენობაში მოხდა. როგორც კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, საგანგებო სიტუაციების სამსახური ადგილზეა და ევაკუირებული მოსახლეობა ყველაფრით მარაგდება. ველისციხეში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ტყეშელაშვილი და გარემოს დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე ჩავიდნენ.
ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება, როდესაც გვაქვს ინფორმაცია, რომ საფრთხის თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილი არსებობს, რომ არ გავატაროთ პრევენცია. ამას ძალიან შეგნებულად შეხვდა ველისციხის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს და ჩვენ უნდა ვიზუნოთ თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს და სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული ეს ღონისძიებები.
ჭერმის წყალსაცავთან მძიმე ტექნიკა მუშაობს, უცნობია საფრთხე როდის მოიხსნება. გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში საგანგებო შტაბი შეიქმნა. შტაბს კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი ხელმძღვანელობს. როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ყველა სამსახური მობილიზებულია და დამატებითი ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობა სოფლიდან დროულად იქნება გაყვანილი. ჭერმის წყალსაცავი 10 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს და 28 მეტრი სიღრმისაა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
24 საათი და 13 წუთი თბილისის დროით თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემატიკით განვაგრძობთ. 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებთან ერთად საუბარია იმ ტენდენციებზეც, რომლებიც საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ ნორმებს პასუხობენ, მაგრამ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის კამპანიის წარმოების არათანაბარ პირობებს ქმნიან. ნონო ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას შექმნილი უთანასწორო გარემოს არსებობის ერთ-ერთ მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვას ასახელებენ. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია ტენდენციაზე, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობას ერთ რომელიმე პარტიას კანონის დარღვევის გარეშე აძლევს. საილუსტრაციოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს თბილისის ბიუჯეტი მოჰყავს.
გასულ წელთან შედარებით 84 მილიონით გაიზარდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, ხოლო რაც შეეხება ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს, იგი 131 მილიონი ლარით აღემატება გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თბილისის მერიისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებს.
ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ 2009 წლის შემოდგომის ბოლოდან თბილისის მერიამ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის პროექტების განხორციელება დაიწყო. საუბარია პროგრამებზე, რომლებიც თბილისში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და ფულადის სახსრების გადაცემას გულისხმობდა. უკავშირდებოდა თუ არა ამ პროგრამების ამოქმედება მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს. ამ კითხვაზე პასუხად თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ მერიამ ამ პროექტების ინიცირების კონკრეტული თარიღების, ხანგრძლივობისა თუ ბიუჯეტიდან მათ განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრების შესახებ საჯარო ინფორმაცია მოთხოვნის მიუხედავად ორგანიზაციას არ გადაუგზავნა. თუმცა ამის მიუხედავადაც ერთ-ერთი საბიუჯეტო პროგრამა, რომლის ინიცირებაც შესაძლოა თვითმმართველობის არჩევნებს პირდაპირ უკავშირდებოდეს, თამარ ხიდაშელის აზრით არის პროგრამა ერთად დავგეგმოთ ქალაქის ბიუჯეტი. ახალგაზრდა იურისტთა ეჭვს ამ პროგრამაში რამდენიმე გარემოება იწვევს, მათ შორის მოქალაქეთათვის დარიგებული კითხვის ბოლო შეკითხვა, რას ურჩევთ მერს. ახალგაზრდა იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ შეკითხვა გიგი უგულავას მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების განსაზღვრის მცდელობა ყოფილიყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის თანახმად, სახელმწიფო პროგრამებისა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის გამიჯნა ხშირ შემთხვევაში სააგიტაციო მასალებშიც არ ხდება. ორგანიზაციის საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
ეს არის სააგიტაციო მასალა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების, ანუ სლოგანი მე მიყვარს თბილისი და აქვე თქვენ ნახავთ კითხვას, რომელიც დამზადებულია თბილისის მერიის მიერ, ანუ ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს ბლანკი და ამ კითხვით გამოიკითხა თბილისის ყველა მოქალაქე, თუ რას ფიქრობდნენ თბილისის მერის საქმიანობის შესახებ და თბილისის მერის მომავალი ბიუჯეტის შესახებ.
ეუთოს სახელმძღვანელო პრინციპების გარდა ანგარიში მოყვანილია კანონის დარღვევის ფაქტებიც. მაგალითად, თბილისის მერიის ვებგვერდზე განთავსებულია პროექტ კინომანიის სარეკლამო ბანერი, რომელიც სტუდენტებისათვის ხუთლარიანი შეღავათის დაწესებას შეეხება. წითელ ფონზე შემოხაზული რიცხვი 5 უშუალო კავშირშია არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერთან. მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტები და აზუსტებენ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 76 მუხლის მესამე ნაწილი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში კრძალავს ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი მასალის დამზადებას, რომელშიც ასახულია საარჩევნო სუბიექტი ან მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი.
ბილაინის რეკლამა როგორც საუბარი რომ ორი თეთრი იქნება წუთში, საუბარი ეს ნიშნავს, რომ ეს არის რესპუბლიკური პარტიის და ალიანსის რეკლამა. ანუ სადაც ხუთიანი იქნება ციფრი ყველგან, ეს არის რეკლამის ნიშანი? ეს თუ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაშინ ფიქრობ, რომ უნდა აუგრძალოთ ყველანაირი ციფრის გამოყენება, რიცხვის გამოყენება საარჩევნო პერიოდში.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ურჩევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის რაობის საკითხზე გაფორმებული მემორანდუმის პრინციპებით იხელმძღვანელოს. დეპუტატი თავის მხრივ გამოთქვამს მზადყოფნას ამ მემორანდუმით გათვალისწინებული პუნქტების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში თავადვე მოითხოვოს რეაგირება. რაც შეეხება თბილისის მერიას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას იგი წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიში ჩამოთვლის შენიშვნებზე ოფიციალურად მომავალი კვირის დასაწყისში უპასუხებს. წინა საარჩევნო გარემოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის გარდა საქართველოს 7 რეგიონში აკვირდება. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ყირგიზეთის დამხობილმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა პარასკევს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავის ქვეყანაში პრეზიდენტად დაბრუნებას არ აპირებს. თუმცა ბაკიევი აცხადებს, რომ სწორედ ის არის ყირგიზეთის ლეგიტიმური პრეზიდენტი და არ ცნობს გადადგომის შესახებ განცხადებას, რომელიც გასულ კვირაში თავად დაწერა. სალომე ასათიანი უფრო დაწვრილებით გაგვაცნობს დევნილი პრეზიდენტის გამონათქვამების შინაარს.
როგორც პრეზიდენტი ყირგიზეთში დაბრუნებას არ ვაპირებო, უთხრა ყირგიზეთის დამხობილმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა ჟურნალისტებს პარასკევს. თუმცა მინსკის სახელმწიფო მედიის ცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ბაკიევმა ისიც თქვა, რომ საკუთარ გადადგომას არ აღიარებს. ბაკიევი კვლავაც ლეგიტიმური პრეზიდენტია, თქვა მან, თუმცა აღიარა, რომ გასულ კვირაში დაწერა და ხელით მოაწერა გადადგომის შესახებ წერილს. ბაკიევი მინსკში ორ შაბათს ჩავიდა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას მიწვევით. მანამდე ის ყაზახეთში იმყოფებოდა, სადაც გასულ კვირაში თავისი ქვეყნიდან, ყირგიზეთიდან ჩავიდა. იქ ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და უშიშროების ძალებს შორის მომხდარი შეტაკების შემდეგ, რომელსაც მინიმუმ 85 ადამიანი ემსხვერპლა. Bishkekshi droebit imtavroba atsqadebs rom Bakiyevi mis mier kveqnis datovebis shesakheb sartashoriso shuamavlebis meshoobit shatakhmebis miqtsavastan ertad gadadga. Shuaziis regionulma mediam gavtsela asli gadadgomis shesakheb gantsqadebisa romelits rogorc chans Bakiyevis mier khelit aris datserili. Magram tavad Bakiyevma paraskevs tkva rom gantsqadeba zalashi ar shesula imis gamo rom droebit imtavrobis tsevrebma misi natesavebis datsvis shesakheb dadebul pirobas ughalates.
Ya ne priznayu svoyu otstavku.
ჩემს გადადგომას არ ვაღიარებ, იმიტომ რომ მეორე მხარეს არ შეუსრულებია თავისი პირობები. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სურს ხვალ ყირგიზეთში პრეზიდენტად დავბრუნდე. Არა, ამას ახლავე მინდა წერტილი დავუსვა. პრეზიდენტის რანგში ყირგიზეთში დაბრუნებას არ ვაპირებ.
ამასთან, როგორც ბაკიევმა ჟურნალისტებს უთხრა, ის არ ელოდა, რომ საპროტესტო დემონსტრაციები მისი ხელისუფლების დამხობას მოიტანდა. 7 აპრილის სისხლიან ამბოხებამდე რევოლუციური ვითარება არ იგრძნობოდა, თქვა მან. ყირგიზეთში ოპოზიციის დემონსტრაციებს მიჩვეულები ვართო, განაცხადა ბაკიევმა და იქვე აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 5 წლის განმავლობაში მისმა მთავრობამ ბევრი გააკეთა ცხოვრების დონის ამაღლების და ეკონომიკის გაუმჯობესების კუთხით. 7 აპრილამდე ყირგიზეთის რეგიონებში რამდენიმე დემონსტრაცია მოეწყო. გამოსვლელების ნაწილი აპროტესტებდა 1 იანვრის შემდეგ გაძვირებულ კომუნალურ გადასახადებს. სხვები მოითხოვდნენ ბაკიევის ვაჟს მაქსიმს, რომელიც ინვესტიციებისა და სიახლეების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა, ქვეყანა დაეტოვებინა. პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაკიევმა ფასების ზრდა ნაწილობრივ რუსეთის მხრიდან საწვავ საპოხმასალებზე ბაჟის დაწესებით ახსნა. მისი თქმით, ის შოკირებული იყო რუსეთის ამ ნაბიჯის გამო. ამასთან ბაკიევმა აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, უკმაყოფილო იყო მისი გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატებისთვის გაეხანგრძლივებინა მანასის საჰაერო ბაზის იჯარა.
მათ სულ ვეკითხებოდი, ეს ბაზა ასე ძალიან რატომ გაღელვებთ მეთქი? იქ არანაირი ისეთი შეიარაღება არ ყოფილა, რომელიც რუსეთს სტრატეგიულ საფრთხეს შეუქმნიდა. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ რუსეთის ხელისუფლებას არ აწყობდა ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის არსებობა. ეს მათ აღიზიანებდა და ამ პროცესებში გარკვეული როლი ამ ფაქტორმაც შეასრულა.
ბაკიევის თქმით, მიუხედავად დროებითი მთავრობის მიერ დადებული პირობისა, რომ მისი ნათესავების და კოლეგების წინააღმდეგ რეპრესიები არ დაიწყებოდა, მის ახლობლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე ყურმანბეკ ბაკიევს თავისი სამომავლო გეგმები არ გაუმხელია. კვირის დასაწყისში მიცემულ ინტერვიუში კი თქვა, რომ ურჩევნია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის რომელიმე წევრ ქვეყანაში იცხოვროს. ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ შესაძლოა ამიერიდან სათამაშოების კეთებას მიხოს ხელი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, თბილისის დროით 24 საათი და 22 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, შუაღამის გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განაგზობთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკითხვაზე სახელწოდებით ბარომეტრი 2009.
პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოების სამდობარი უკიდურესად დაბალი. ხელისუფლებას ხარს უჭირს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
აილისტ ჯორჯი ასე ქვია CNN-ის სპეციალურ პროგრამას საქართველოს შესახებ. რას იუწყება CNN-ის საქართველოსზე და რას ფიქრობენ ამ პროექტზე თავად საქართველოსში?
CNN-ზე გასული გადაცემები ქართულ ტელეარხებზე ტრიალებს საათში ერთხელ. თათა მოსახლეობა კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეიყვანონ, რომ მთელი მსოფლიო აგერ ასე კარგად ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლებაზე.
გამოეხმაურებით ასევე წიგნისა და საავტორო უფლებების დღეს და იმას, თუ როგორ იცავენ ავტორთა უფლებებს საქართველოს წიგნის გამომცემლები.
მაგალითად ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აღვიქვით, ყველაზე კარგი მაგალითია. ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც.
აი ესეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. მაშასე 23 აპრილს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა საქართველოს მოქალაქე და გამოკითხვის შედეგები ბარომეტრი 2009 გამოაქვეყნა. გამოკვლევის მთავარი მიზანი იმის დადგენა იყო, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საზოგადოება მის მონაწილეობას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში და რამდენად ხედავს ამის შესაძლებლობას. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
სამოქალაქო აქტივობის და დემოკრატიისა და ლიბერალური ღირებულებებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების გასარკვევად საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა გასული წლის ბოლოს თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში 1000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა. რამდენად აქვთ საქართველოში გათვითცნობიერებული, რომ დემოკრატიის რეალურად დასამკვიდრებლად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში საზოგადოების აქტიურად მონაწილეობაა საჭირო. ამ შეკითხვაზე, როგორც გამოკვლევის ავტორი ნანა სუმბაძე ამბობს, ირიბი პასუხი უშუალოდ გამოკითხვისას დასმულ ერთ კონკრეტულ შეკითხვაზე რესპონდენტების პასუხს ეფუძნება. კერძოდ, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს წინაშე არსებული ამოცანების გადაწყვეტა სამოქალაქო მონაწილეობის გარეშე.
61%-ია დაახლოებით, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებელია მოქალაქეების მონაწილეობა და ამავდროულად უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ დემოკრატია არის მართველობის საუკეთესო ფორმა. ხა შეგვიძლია არაპირდაპირ ვიგულისხმოთ, რომ მას მიაჩნიათ რასაკვირველია, რომ ეს აუცილებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებისთვის.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამბობს, რომ ადამიანებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა სურთ, მაგრამ ამ სურვილის რეალიზაციის საშუალებას ვერ ხედავენ. გამოკითხულთა 78%-ზე მეტმა დემოკრატია მართველობის საუკეთესო ფორმად დაასახელა, თუმცა მხოლოდ 31%-ი ფიქრობს, რომ დღეს საქართველოში დემოკრატიაა.
ფაქტიურად 1/3-ზე მეტს არ მიაჩნია არც ის, რომ ადამიანის უფლებებია დაცული, არც ის, რომ კერძო საკუთრება დაცული, არც ის, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია. ძალიან დაბალია ნდობა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ, რაც ასევე ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თქვათ ცნობილია, რომ სასამართლოსადმი და პოლიციისადმი ნდობა ზოგადად განსაზღვრავს ზოგადად ნდობას სხვა ადამიანების მიმართ. პოლიციას კიდე არა უჭირს და სასამართლოებისადმი ნდობა არის უკიდურესად დაბალი.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც ბოლო გამოკითხვისას განსაკუთრებულად გამოიკვეთა, პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმია.
40%-ამდე ამბობს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მხარს არ უჭერს. კიდე დაახლოებით 20% არ გვპასუხობს ამ კითხვაზე, ვის უჭერს მხარს. ხელისუფლებას მხარს უჭერს 30%-ზე ცოტა მეტი და ოპოზიციას 8%.
პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმის და სახელმწიფო სტრუქტურებისადმი უნდობლობის გარდა გამოკვლევამ ზოგადად ადამიანების მიმართ ნდობის შემცირების ტენდენციაც აჩვენა. გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-ს მიაჩნია, რომ ადამიანების უმრავლესობა ნდობას იმსახურებს. არადასწორედ ადამიანებისადმი ნდობა და საზოგადოებრივი ცხოვრებისადმი ინტერესი განსაზღვრავს მნიშვნელოვან წილად სამოქალაქო აქტივობას, ამბობს ნანა სუმბაძე. მისი განმარტებით, ბოლო გამოკვლევამ სამოქალაქო აქტივობის საკმაოდ დაბალი დონე აჩვენა. 23% ფიქრობს, რომ ამ ხრივ რაღაც სასარგებლო გააკეთა, კოლექტიურ აქციაში მონაწილეობას კი მხოლოდ 8% ადასტურებს.
დიდი განსაზღვრების გაკეთება გარდა იმისა, რომ სირიას მონაწილეობა მე გამიჭირდებოდა, მაგრამ აი აქ საინტერესოდ გამოიკვეთა, ვის ინიციატივით მოხდა ხალხის მობილიზაცია, ხო? და ორი წყაროა ფაქტიურად, ეს არიან ახლობლების თხოვნით, პირადი კონტაქტები და მეორე ეკლესია.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ბოლო გამოკითხვა სწორედ სამოქალაქო აქტივობაზე იყო ფოკუსირებული. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მონაწილეობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში და როგორ გონიათ თქვენაერ ადამიან შეუძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ამ ორ შეკითხვაზე მიღებული პასუხების კომბინაციით მკვლევარებმა სამი ძირითადი ჯგუფი გამოყვეს. პირველს ნანა სუმბაძე ეფექტურებს უწოდებს. მათ მონაწილეობაც აუცილებლად მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა აქვთ. პირობითად, უძლურებად წოდებული მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები მონაწილეობას აუცილებლად მიიჩნევენ, თუმცა მიუთითებენ, რომ ზეგავლენა არ შეუძლიათ. მესამე ჯგუფში კი სოციოლოგებმა გააერთიანეს ინდიფერენტულები, რომლებიც საჭიროდ არც მონაწილეობას მიიჩნევენ და არც იმას ფიქრობენ, რომ ზეგავლენა შეუძლიათ.
9-ზე მეტი არის აი ამ უძლურების ჯგუფის წარმომადგენელი. პირველი მცირერიცხოვანი ჯგუფი ეფექტურების. ისინი არიან უფრო 25-დან 54 წლების ასაკის, მუშაობენ. მათი მატერიალური მდგომარეობაც უკეთესია, თავს უფრო ბედნიერად გრძნობენ და უფრო ოპტიმისტურად. და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ცუდია, რომ ისინი მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საზოგადოების. და საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის აპატიურად, ნაკლები ოპტიმიზმით უყურებს მომავალს. ეხლა რაც შეეხება მესამე ჯგუფს, ინდიფერენტულს, ხო ესეც ცუდი მაჩვენებელია. მიაჩნია, რომ ხელისუფალი არ უნდა უსმენდეს ხალხს და არ უნდა იქცეოდეს მისი მოთხოვნის მიხედვით.
ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობაა, რადგან უკმაყოფილო მასა სტაბილურობისთვის ყოველთვის საშიშია. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ბარომეტრი 2009-ის მსგავს გამოკვლევებს პოლიტიკური ძალები ყურადღებას უნდა აქცევდნენ.
შრომატევადი ძვირი საქმეა. რა ამ
გამოკითხების გაკეთება ქვეყნის მასშტაბით და ამ ინფორმაციის უგულველყოფა მე მგონი სისულელეა. ეს იგივეა რომ შენ ახლა ფიქრობდე შენ გარეგნობაზე და სარკეში არ ეხედებოდა. გამოკითხები ხო თუ ისინი სწორედ არის საკურველია გაკეთებული, ეს არის არაფერი გარდა იმისა რომ სარკე შენ დაინახო, არა? ახლა შეიძლება პოლიტიკოსი ან ნებისმიერი ძალა არ დაეთანხმოს შენ ინტერპრეტაციას, მაგრამ ციფრები რომლებიც იქ არის რეალობა პასუხებია რომელსაც იძლევიან.
ნანა სუმბაძე მიიჩნევს რომ როდესაც მოქალაქის გააქტიურება სახელმწიფოს ნება არ არის, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა მოიპოვოს ყველა რესურსი, რომლითაც ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას ქვეყანაში მართლაც ლიბერალური დემოკრატიის დასამკვიდრებლად მოახდენს. მართალია საქართველოს განცხადებული აქვს რომ ლიბერალურ დემოკრატიას აშენებს, თუმცა მისი მთავარი მოქმედი პირების ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილე და ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მქონე აქტიური მოქალაქეების რაოდენობა, როგორც ამას საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკვლევა ცხადყოფს, ჯერჯერობით საკმაოდ მცირეა. Нина Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რომ შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თქვენ კი შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიაც.
You're watching World 1 live from the beautiful city of Tbilisi in Georgia.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სოფლიოში წამყვანი საინფორმაციო ტელეკომპანია CNN-ი აპრილში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს. ერთგვარი კულმინაციაა მიმდინარე კვირა. ორშაბათიდან პარასკევის დღევანდელი დღის ჩათვლით 23 საათსა და 30 წუთზე პირდაპირ ეთერში ერთვება CNN International-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წამყვანი ჯიმ კლენსი, რათა თბილისიდან გაუძღოს საინფორმაციო გამოშვებას. ასეთ ჩართვებს ითვალისწინებს პროგრამა სახელწოდებით I List Georgia. საქართველო აპრილის ბოლომდე დარჩება CNN-ის ყურადღების ცენტრში, ვიდრე მას რუბრიკაში I List სხვა ქვეყანა ჩაინაცვლებოდეს. რას და რატომ იუწყება CNN-ი საქართველოს? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
I List CNN-ის ახალი რუბრიკა, გადაცემების სერია, რომელიც ერთი თვის მანძილზე ერთ რომელიმე ქვეყანას ეთმობა. მის ტრადიციებს, დღევანდელობას, განვითარების პერსპექტივებს. მის ცნობილ წარმომადგენლებს პოლიტიკის, ბიზნესის, რელიგიის, სპორტის, ხელოვნების სფეროებიდან. საქართველომდე ეს ყურადღება საფრანგეთმა და ბაჰრეინმა დაიმსახურეს. რა პრინციპით არჩევენ ქვეყნებს? ამ შეკითხვით მიმართეთ CNN-ს, რომელმაც წერილობით გვიპასუხა.
აილისტი არის გადაცემათა ციკლი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თქვენს წარმოდგენას იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც გონიათ რომ იცნობთ და წარმოგიდგენთ ქვეყნებს, რომლებიც თქვენთვის სრულიად უცნობია. ეს არის ყოველთვიური ციკლი და რახან წლის მანძილზე მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ქვეყნებში შეგვიძლია ჩასვლა ასეთი სამუშაოს გასაწევად. ამ დროისთვის მოვინახულეთ საფრანგეთი, ბაჰრეინი და საქართველო. გვაქვს სურვილი დროთა განმავლობაში ყურადღება გავამახვილოთ, რაც შეიძლება მეთ ქვეყანაზე.
ეს იყო ნაწყვეტი CNN-ის პრესმდივნის პასუხიდან ჩვენ შეკითხვაზე, რა პრინციპით არჩევს ტელეკომპანია ქვეყნებს თავისი ახალი რუბრიკისთვის I List. რაც შეეხება საქართველოს შერჩევას ამ რუბრიკისთვის, ჩვენთან საუბარში პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თამარ კოვზირიძემ განაცხადა.
ჩვენ CNN-თან გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ შარშანაც და წელსაც მათ დაუკვეთეთ, ესე ვქოთ, საეთერო დრო, საქართველოს შესახებ საინვესტიციო რეკლამები გადის CNN-ზე და აი ამ კომუნიკაციის შედეგად გაჩნდა იდეა და ინიციატივა, რომ ერთ-ერთი ეს აილისტის პროგრამა ყოფილიყო საქართველოს შესახებ. რა თქმა უნდა, ამის დამკვეთი ჩვენ ვართ.
უშუალოდ მთავრობამ დაუკვეთა, რომ აილის ჯორჯიაში.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. როგორც წესი, ესეთი შეკვეთა, რა თქმა უნდა, გარკვეული ანაზღაურების ხარჯზე კეთდება და შესაბამისად არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ გარკვეული რაოდენობის საეთერო დრო ვიყიდეთ და რეკლამები შეუკვეთეთ და ესე ვქოთ, რაღაც პაკეტზე მოხდა მოლაპარაკება, ანუ პარალელურად მიმდინარეობს, აი ამ რეკლამების პარალელურად გადის აი ლისტით.
მოგვიანებით თამარ კოვზირიძისაგან დამატებით დაზუსტებული ინფორმაცია მივიღეთ.
აი ლისტი არის სპეციალური პროგრამა CNN-ის, ყოველთვის კეთდება CNN-ის ინიციატივით, შინაარსის, ესე ვქოთ, განსაზღვრა განსაზღვრა და პრიორიტეტების განსაზღვრა მთლიანად რა თქმა უნდა ხდება CNN-ის მიერ და წინადადება შემოთავაზება წამოვიდა CNN-ისგან, შემოგთავაზეს მათ რომ ეს პროგრამა გაგვეკეთებინა და ჩვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა, დავთანხმდით და დავამთხვიეთ საქართველოს სარეკლამო კამპანიას, რომელიც რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მათ შორის CNN-ზე.
თქვენს განცხადებაში რომ ამის დამკვეთი საქართველოს მთავრობა იყო, დამკვეთი გულისხმობდა იმას, რომ ჯერ თქვენ შემოგთავაზეს და თქვენ მერე
ჩვენ ასე ვთქვათ, უთხარით რომ კი ბატონო დავეთანხმეთ. ეხლა ჩვენ არ ვიცი როგორ ვთქვა, რომ არ გვაინტერესებს, შეიძლება მაინც გაეკეთებინათ.
ის ფინანსური მონაწილეობა, რაც მიუძღვის საქართველოს მთავრობას, თქვენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ახსენეთ ჩვენ საუბარში, ეს ეხება მხოლოდ რეკლამის შესრულებას.
ეს მხოლოდ რეკლამა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ CNN-ზე შეიძლება იყიდო რეკლამა, მაგრამ აი ლისტი, რა თქმა უნდა, გარკვეული შინაარსია, ამაზე გავლენის მოხდენა ჩვენი მხრიდან შეუძლებელია. ანუ ამის ყიდვა შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, არ არის.
აქვე ვიტყვი, თანხის დადგენა ვერ შევძელით. თამარ კოვსირიძე მგურჩია ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან, კერძოდ საინვესტიციო სააგენტოსთან დაკავშირება, მაგრამ სააგენტოს ხელმძღვანელთან ირაკლი მატკავასთან საუბარში გაირკვა, რომ ის უწყებას არ აქვს შეხება აილის ჯორჯიასთან. ასე თუ ისე ირაკლი მატკავა, ისე როგორც თამარ კოვსირიძე, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს CNN-ის პროგრამების ციკლს.
არ არის საჭირო საუბარი იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი არხია თავისთავად CNN-ი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ არხის მეშვეობით და არა წმინდა კომერციული რეკლამით, არამედ ამ ტიპის გადაცემებით ხდება საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. და ის თუ რა კუთხითაც ხდება საქართველოს წარმოჩენა, ვფიქრობ, პოტენციურ ინვესტორებს აჩვენებს, რომ საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო, როგორც ქვეყანა საზოგადოებრივ შეგვიძლია ჩახვიდე და ათვალიეროს ასემონური კიცხოვრო და ასე შემდეგ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი მატკავა. ოპოზიცია კი სკეპტიკურადაა განწყობილი. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, როგორც ამბობს, CNN-ის პროგრამები აჩვენებს, რომ ციტატა, ხელისუფლებას ერთმანეთში ერევა საქართველო და საკუთარი თავი.
იგი საქართველოს საბიუჯეტო სახსრებით ახდენს საკუთარი თავის პოპულარიზაციას და ეს არის გაიგივებული ქვეყნის პოპულარიზაციასთან. ესაა მორიგი მაგალითი პროპაგანდისტული აქციის, რომელიც ზოგადად ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს კარგი, თუ კი ხელისუფლება ამ სიუჟეტებს გაიაზრებდა როგორც ქვეყნის იმიჯის, ასე ვთქვათ, გამაუმჯობესებელს და არა საკუთარი იმიჯის შემქმნელს, რითიც იგია დაკავებული. ჩვენ ყველანი ვართ დაინტერესებული იმაზე, რომ საქართველო იყოს პრესტიჟული, პოპულარული პატივსაცემი ქვეყანა მსოფლიოში, მაგრამ ამ ტიპის პროპაგანდისტული სიუჟეტებით ეს სამწუხაროდ ვერ მიიღწევა. იმიტომ რომ იმავე CNN-ზე გადაიცემა ხოლმე ისეთი სამარცხვინო ამბები, რასაც ეს ხელისუფლება სჩადის საქართველოში. ყველაფერსო თავიდანვალებოთ, 13 მარტის იმიტირებული ომი ღირს ამათ.
სხვათაშორის, აილის ჯორჯიასთვის მომზადებული ერთ-ერთი სიუჟეტი სწორედ ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე თხრობით იწყება.
George's Imedi TV station broadcast what it called a simulation of a Russian invasion.
საქართველოს შესახებ CNN-ის საგანგებო პროგრამების გეგმისამებ 12 აპრილს დაწყება შეუძლებელი აღმოჩნდა. სმოლენსკთან 10 აპრილს მომხდარმა ავიაკატასტროფამ, რომელმაც პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის და პოლონეთის კიდევ ათობით მაღალი რანგის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერის სიცოცხლე შეიწირა, მსოფლიო საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ბუნებრივია CNN-ის ყურადღების ცენტრშიც ეს ტრაგედია მოაქცია. მოგვიანებით, როცა CNN-ის გუნდმა მის შემადგენლობაში კი ცნობილმა წამყვანმა ჯიმ კლენსიმ პოლონეთიდან საქართველოში გამგზავრება დააპირა, აღმოჩნდა, რომ საჰერო მიმოსვლა პარალიზებული იყო ისლანდიაში ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლის ცნობილი ღრუბლის გამო.
ვიმყოფებით ვარშავის საუცხოო საერთაშორისო აეროპორტში. პრობლემა დღეს ის არის, რომ ვერსად გავფრინდებით. ვერავინ ვერსად მიფრინავს ფერფლის ღრუბლის გამო. ჩვენ საქართველოში, თბილისში ჩასვლას
ვცდილობთ.
რასისტულების გადალახვა მოუწია CNN-ის ჯგუფს თბილისში ჩასასვლელად, ამის შესახებ ჯიმ კლენსი მოგვითხრობს ვიდეო რეპორტაჟში, რომელიც განთავსებულია საქართველოსადმი მიძღვნილი პროგრამების სერიის აილის ჯორჯიასთვის განკუთვნილ ვებსაიტზე. ამავე ვებსაიტზე გაეცნობით საქართველოს შესახებ ზოგად ინფორმაციას რეპორტერს, რომლის თემაცაა რუსეთ-საქართველოს ომი და ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული ქრონიკა. გაეცნობით ინტერვიუებს საქართველოს პოლიტიკურ და რელიგიურ ლიდერებთან. რეპორტერს ბათუმის რენესანსზე. დიახ, ეს სიტუაციაა ნახსენები. ნახავთ სიუჟეტს ნინო ანანიაშვილის და საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის შესახებ ინტერვიუს კალთბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან და რეპორტერს ქართულ ღვინოს.
In Georgia there's 540
საქართველოში ვაზის 540 ენდემური ჯიშია ცნობილი. მაშინ როცა მსოფლიოში სულ 3000 ჯიში არსებობს და როცა საქმე გაქვს 540 ჯიშთან, რომელსაც სხვაგან ვერსად შეხვდები, ისინი უნდა შეისწავლო, რაც საინტერესო იქნება მთელი მსოფლიოსთვის.
მოუთხრობ CNN-ის მაყურებელს რეპორტაჟში მეღვინეობის ტრადიციებზე ტელეკომპანიის კორესპონდენტი აივან უოტსონი, რომელიც ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების შესასწავლად, როგორც მოსალოდნელი იყო, კახეთში ჩასულა, ქვევრები უნახავს, მას პინცელთან ერთად ვახტანგური დაულევია და სახელდახელო წოლების დროს კახელების ცეკვაც უნახავს.
CNN-ის პროგრამა iList აპრილის ბოლომდე ეთმობა საქართველოს მის შესახებ მარიამ ჭიაურელმა მოგითხოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გაცემაში ახლა გამოეხმაურებით ერთ საერთაშორისო თარიღს. 1995 წელს იუნესკომ 23 აპრილის სერვანტესისა და შექსპირის გარდაცვალების დღე, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. იუნესკოს გადაწყვეტილებამ მსოფლიომ დიდი ენთუზიაზმით მიიღო, განსაკუთრებით აქტიური ორი ქვეყანა აღმოჩნდა ნიდერლანდები, სადაც ამ დღესასწაულს თეთრი წიგნის კვირეულით აღნიშნავენ, და დიდი ბრიტანეთი, სადაც წიგნი სოფლიო დღე დიდ დღესასწაულად იქცა. თუმცა, ზეიმის გარდა 23 აპრილს გამომცემლებს საავტორო უფლებების დაცვასაც შეახსენებენ. გიორგი გვახარია ისაუბრებს ახლა ამ თარიღთან დაკავშირებით.
საავტორო უფლებები პირველ რიგში დუბლირების დაძლევის მიზნით არსებობს, ვკითხრა ბაკურ სულაკაურმა, როცა ვკითხეთ ეგეთ წოდებული პოსტმოდერნიზმის საუკუნეში, როცა კულტურა ფაქტობრივად ციტატების კოლაჟად იქცა და როცა ავტორის გაგება ნელ-ნელა იკარგება მას კულტურაში, რატომაა აუცილებელი საავტორო უფლებების დაცვა? ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოში, რომელმაც საავტორო უფლებების დაცვა თავისი მოღვაწეობის უმთავრეს პრინციპად აღიარა.
არასოდეს არ ვიწყებ წიგნის გამოცემას, სანამ არ გვაქვს ყველაფერი კონტრაქტებით მოწესრიგებული.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გამოცემლობა იწყებს იურიდიული პრობლემების მოგვარებით. არ გვაქვს არის თუ არა ნაწარმოებების დაბეჭდვის უფლებები თავისუფალი, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების შეძენა. სადღაც 90-იან წლებში, როცა საგამომცემლო ბიზნესი საქართველოში მხოლოდ იბადებოდა და ქვეყანას უჭირდა, იყო შემთხვევები, როცა ავტორები უსასყიდლოდ გადასცემდნენ გამომცემლობებს თავიანთ ნაწარმოებებს. მაგრამ დღეს ამას თითქმის არავინ აკეთებს. 15 წლის წინ საქართველო ბერნის კონვენციას შეუერთდა. რა მოიგო საქართველომ ამ კონვენციით? ვკითხეთ ბაკურ სულაკაურს.
არა, რასაკვირველია, მაშინ გახდა, იმიტომ რომ აიძულეს რომ გამხდარიყო და საქართველო პატარა ქვეყანა იყო და ვერ გაუძლო ასეთ ზეწოლას, თორემ ირანი ახლაც უძლებს ასეთ ზეწოლას და არ არის და არ იცავს უფლებებს, არ ყვევს და ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება ამის გამო. ეხლა რა მოიგო? მოიგო ის, რომ როდესაც ურთიერთობები არის ცივილიზებული, გარემო ცივილიზებულ გარემოში უწევს ადამიანს მოღვაწეობა, საქმე უფრო სწრაფად ვითარდება.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, სწორედ საავტორო უფლებების დაცვის გამოა, რომ ქართული წიგნის ბაზარი განვითარდა და ცენტრალური ევროპისას არ ჩამორჩა. ბაკურმა გაიხსენა კონფლიქტი ერთ-ერთ გამომცემლობასთან, საქმე მაშინ სასამართლომდეც მივიდა. მაგრამ იმ გამომცემლობამ აღიარა დარღვევის ფაქტი და კონფლიქტი მოლაპარაკებით დამთავრდა. ბაკურს კითხეთ საავტორო უფლებების დაცვა კონკურენციასაც ხომ არ ქმნის წიგნის ბაზარზე? ანუ ავტორი უპირატესობას ხომ არ ანიჭებს იმ გამომცემლობას, რომელიც უფრო მეტ ჰონორარს უხდის?
კომერციული თვალსაზრისით ეს იმდენად ცირე შემოსავლებთანაა დაკავშირებული, ვთქვათ ქართველი ავტორების წიგნების გამოცემა, რომ ბუნებრივია ძალიან ადვილია ყველანაირი მოლაპარაკება გამომცემელსა და ავტორს შორის, იმიტომ რომ ორივე მხარეს კარგად ესმის, რომ ამით ბევრს ვერ მოიგებს და უფრო მორალური კმაყოფილება მიიღწევა ხოლმე. და შესაბამისად ავტორი გამომცემელს ირჩევს სულ სხვა პრინციპებიდან გამომდინარე და არა იქიდან, რომელი მეტ ჰონორარს შესთავაზებს. ესეთი რაღაცა პრაქტიკულად იშვიათია. თუმცა ასეთ რაღაცას აქვს ადგილი ერთ სეგმენტში წიგნებისა.
წიგნების ბაზრის, რომელიც არის ძალიან მომგებიანი გარკვეული აზრით კერძოდ ავტორებისთვის. ეს არის სახელმძღვანელოები. სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზარზე.
თუმცა ბაკურ სულაკაურის თქმით, მეტი თანხის შეთავაზება არც აქაა გადამწყვეტი ფაქტორი. ავტორს თანხასთან ერთად სჭირდება გარანტია, თუ რამდენად სტაბილურად მიიღებს ამ თანხას.
მაგალითად, ტომ სოიერის თავგადასავალი რომ აიყო, ყველაზე კარგი მაგალითი. ნაწარმოებზე გასულია საავტორო უფლების მოქმედების ვადა და თარგმანზეც. ბუნებრივია, ვთქვა, გრიგოლ ყიფშიძის თარგმანი შეიძლება გამოსცეს ნებისმიერმა, მაგრამ თუ მის რომელიღაც კონკრეტულ რედაქციაზეა ლაპარაკი, შეიძლება მე გავაკეთო ის რედაქცია, მაგრამ მე მაშინ რედაქციაზე მექნება უფლება და აი იმ კონკრეტული რედაქციით ვეღარავინ ვეღარ გამოსცემს.
დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო და მშვიდ უქმეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.